Radio Okapi. Okapi.
Poko na bino banso tolanda yambo bokuse bwasangu. Lokalite la Ryungu na etuka Sud Kivu eyezalaki na maboko ya bamaimai ya Kutumba ezongi na maboko ya mapinga maekolo pe bakambi ba FARDC balobi basola babale baekolo bakufa kitango ya bobetani masasi. Etienne Tshisekedi wa Mulumba azali malamu solo azwaki mwankokoso ya kolongono kasi esengeli kokomisa yango minene te elobi boye mokambi ya bilo ya mokambi wa UDP. Oyengumba Chikapa mituka minene le kantu kumitano mikangami ngambo na ngambo ya gwagwa Chikapa pona bobebi na yango mbela ebwakami ona bakonzi ba ekolo po ete bami kotisa pona kobongisa gwagwa ana pona kopesa mituka mina kotambola na bonsomi bonso. Mbote lisusu na bino banso o territoire ya Fizi na etuka Sud Kivu lokalite la Lungu Yungu pene na etima Tanganyika ekweyi eleki lelo mikolo mibale na maboko ya lisangale mapinga maekolo FARDC na mokuse. Lokalite eye otaka ya kilometre elekan kama moko au sud ya site ya Baraka ezalaki uta mwamine imoleki na maboko ya bamaimai ya bayakutumba. Boye lobi bakambi FARDC ya 105e secteur opérationnel na Fizi basola babale ya FARDC bakufi na bobeta ni masasi bona. Sangwa fistongo mama ya bala na yo girojeni mpala.
Mapinga FARDC ya rejima koto moko na mina ite koto moko na zomi na mibale ba bengala ki ba bundibana na sudi ya lokalite ya Yungu pe na zamba ya nganja. Sangwe pesa mi na mapinga Fizi elobite si kabazali na ino na mutango ya ba bundibaye ba weto ba kangemite bango ba bombani na mabulu ya mabanga miye ba tobola kati ya bangomba mizali na lokalite mina. Si kaba FARDC bazali kupusa na natalama lokalite eye zalimu wa musika tena se kumu ya sektor ya ganja ipai wapi bitumba bizali kusalema mapangwa kabiona andimisolo bitumba bina kati asemboli penza malamu tena tina ya maematali lubiko ya baimboka bai societe civil balubite ba mona ki utamposo moko mibembo ya bama imayo kati ya balokalite nzike na eteni ya mabele ubwari sango eye ndimami na mapinga ya FARDC ya sektor mukama moko na mitano ya Fizi bango balubite ba maimai basila kikozwa bisika ya mapinga nga ya mai ya ubwari ya Yungu Talama Kanono pe Kirishu.
Bato bakima bitumba ya misisi yo etuka ya Sud Kivu babwaki mbela ona masanga masunga kabato pembula matari wa ekolo kokende ko basunga misisi ezali yoko lokalite ontaka kilometre nkama misato au sud ya Bukavu na etuka ya Sud Kivu mbela ebwaka makina tongo ya lelo na monoko mokambi ya bakimi bana ontea masolo na ye na bapandisango ya Baraka pona ndeko mwasi Mayani Eliza mabota le kankoto mibale bazali kozwa lisalisi pona kolongono pe mai ya petwa te pona ye lisungi epesa ki bango kwa rouge ya molongo na poso eliki ekoki soki mokete alobi lisusu te bakimi bana bazali sika obamboka Kalonda Kibuyu Manyanga oituka ya Manyema otaka kilometre elekan kama moko na Baraka kasi pe olamboka Ntenda onor ya Katanga ontaka kilometre lekan kama moko ntuku motoba na mitano onordi ya Baraka sangwa mutar mateso wa mandendela ya Radio Umoja na Lingala ya Dorcas Kanku.
Bakimi bitumba baye bazangi nyoso kulanda na maloba ya motele meli na bango momo Eliza Mayani bazangi bilei bilamba ata kisi tomai basusu baebisite ezali pasipo ya bango kozonga omboka ya bango. Charge ya communication ya CICR Bukavu ebisite CICR ekani kosunga na bilei pe misusu kasi yango ekozala se osanza ya sambo moko ya toba kundula te baimboka baye bakima kimi sisi utomi ya sanza ya mine moleki sima ya bitumba kati ya ba maimai ya Yakutumba na ba FARDC omisisi.
Mabota lekan kama minei ba kima ya Luvungi bazali kubika na pasi koleka. Luvungi ezali mboka mokonzi ya groupement ya Itara Luvungi eye ezali otaka kilometre lekan tukumi bale onordi ya site ya Sange na etuka ya Sud Kivu. Bolo bimo kambi ya Nouvelle Société Civile Congolaise ya Luvungi ba kima bana ba uti Mutarule, Luberizi, pe Bwegera oba kilometre lekan tukumotoba au sud ya Bukavu elekipo somoko. Ezali te babomaki bato leka tukumi sato o lokalite ya Murule na bato basi Simba Mandoki baebanite sango eye indimami na nkumu ya groupement ya Itara Luvungi sango Gilbert Kwanga Badjugu ya Radio Rural Sange, tolanda bolaibo yango.
Mabota maye kama minei mazangi lisungi na luvungi. Mokambi nouvelle société civile congolaise kuna aerisite uta bakomaki omboka eye baike kati na bango bafandi o mabota mayambi bango. Mpona René Munigwa, ndako mingi epai bafandi ezali mike, bazali kolala na bakikuku mpe bipai na bipai. Apesi ndakisa ya libota moko lizali kokabola etando moko ya suku ya metre kare zomi. Bobele mpona ye bakimi vitumbanzike batiki biloko bya bango, bazangi bilei bilamba ata mpe mbeto. Chef ya groupement Itara Luvungi amonisi mpe sango eye. Chef Ombeni Mbabaro alubite mabota mayambi bango mazali mpe na makokite. Bakimi vitumba basusu bauti Bwegera batamboli makolo koleka kilometre zomi na mibale mpona koluka bilei na bilanga bya bango. Bakimi bitumba ya Mutarule mpe Luberezi bango bafandi Bobele na Luvungi. Toko kundola te bokimi bwa mabota kama minei ya Mutarule, Luberezi mpe Bwegera bosalamaki sima ya bobomi bwa bato koleka tukumisato na Mutarule.
Matoni mingi na yo mako mulumba jibigila kasito kita mwamoke na Norkivu wapi Monisco emoni pasi na motungisa ba FDLR foka bazali kosala ona ba imboka batombokia ba utu ya ekolo Rwanda ba ye bazali kobuka makokima batotango inso oboko bisika ya ba teritwa ya Walikale, Lubero pe ya Ruchuru. Monisco esengi na ba FDLR foka kotika na mbalamoko kela ebe ena pe kotosa maloba mabango ya kuluka kimia maematia maka mikoloto omwantuku misato sanza mitano moleki. Denis Lukeso puna bulai bwa sango.
Kukanga batu pamba pamba, kuhiba milona, kulaka batu liwa, kuzikisa bambuka, kubeta batu, ezali nte bongo mpasi eye bayi mboka Walikale, Lubero mpe Ruchuru, bazali kumonabo elobi Monisco. Babundi ba FDLR fukande bazali kusala makambumana, nzokande bazali pene ya kotika mandoki mpe koluka kimya. Mokonzi ya biro ya Monisco, Reitores, alobi kumona mpasi penza mpona likamboli na tomoyoka.
Si on déclare s'engager...
Soki moto alapi ko ingila onzela ya koluka kimya kotika kobunda esengeli atika konyokolo bato ezali kosala biso mpasi penza kokanga bato kolaka bakonzi ya mboka buleusaliwa koiba milona na Lubero esengeli boyebisa babunzi ba FDLR batika yango olombango penza po ezali komema kokoso penza na nzela ya koluka kimya. Babundi ba FDLR batiki na inote konyokolo bato bo ebakisi mokonzi ya Monisco na ngambo ya ye ba société civile ya Luofu basengi na mbula matari ya Congo mpe Monisco kosala manso mpo konyokolo bato na babundi ba FDLR foka esila na sud ya Lubero. Goma, Denis Lukeso, Radio Kapi.
Tolobela sika sango ezali kopanzana mpona kolobela kolongono ya mokambi UDPS Etienne Tshisekedi wa Mulumba azali malamu azwaki mwankokoso ya kolongono kasi esengeli kokomisa yango minene te ezali maloba na ngai te bandeko balandi kasi ya mokambi ya bilo na ye nganga nzambe Theodore Chilumba kasi omaye matali soki akoki lisusu kokamba te nani ya kozwa ngwende ya bokonzi ya lisangali ya politiki na ye. Kalaka mokonzi wa UDPS alingi kolobela kutu mabimana te po mokambi na bango atiki nano ebonga na ye te. Atako bongo Maître Bruno Mavungu alobite statut ya UDPS eloba na pole inso lolenge lisangali kokambema soki nkokoso ekoti. Tulanda Maître Bruno Mavungu na elobeli ya Jeff Ngoi Mulonda.
L'UDPS se porte très bien. Son président
a UDPS ezali kotambola malamu engebene na mokonzi na yango oyo azali na nzoto kolongono.
Il semble qu'il serait évacué.
Kasi toki te ba memakiye na l'hôpital ya Monkole.
Je dois vous dire
na koyebisa binote mokonzi ya parti azali epai na ye na ndako mpona likambo ya kokitana ye na ebonga ya bokambi bwa parti ezali likambo lisali na ino na mesa te. Etienne Tshisekedi azali na bomoi azali kokamba parti ya UDPS. Mokolo wa kozala lisusu na ebonga ya bokambi parti te mibeko ya parti elobite bakambi ya lisanga ya convention démocratique ya commission permanente électorale na mpef secrétaire général moto bakokamba elongo parti ya UDPS kino maponomi makosalema mpona kopona mokambi wa sika
dirige la transition jusqu'aux élections.
Mitu kaminene leka tukumitano mikangemi ngambo na ngambo ya gbagwa chikapa uta mikolomi sato okati penza ya ngumba chikapa. Ngumba chikapa ezali ontaka kilometre nkama mibale ntuku motoba na mitano oweloli ya ngumba kananga na ituka ya Kasai Occidental. Bolo bimo kambiatali lisangali kubundisa kama bima kanyaka onte ya ituka riak na mukuse gbagwa eye elekitakali susu mitu kate uta mokolo ya posu eleki pona bokwei ya mabende na yango mitano. Emmanuel Kabukapu abwaki mbela ona bakambi etuka pe ya ekolo pona kopesa njira na mitu kamina miuti to mizaliko kende wengu wa mkonti Kinshasa pia obituka bisusu na kotambura na bonsomi bonso. Tomo Olanda oyelobeli ya Joseph Mwamba ya Radio Kilimanjaro.
Wagwa eye zalina lintomba penza po ya mambima ekolo toko banga tena mikolo miko ya gwagwa eye ebukana pe bato baike bawa na boye lokola koyangela ezaliko kanisa pe maimako ya lobby na esika te tozela kozwa misolo po ya kosunga bato bai bakozwa makama kotala lolenge tokomisikawa tosengi na mbula matari ya ekolo pe mokonzi ya ekolo yeme ya mikoti sana likambolie bazwa mikano na lombango po ya mambima tali gwagwa rachi Kapa.
Et Kapa comme priorité.
Matone mingi na bino banso bozwa kilibwa kwa kulanda biso Dieudonné Nyangasa wani ya kese azala kionzira matini lobi na tongo Lucie Mbanzembula akozwa elobili eye pona kopesa bino sango isusu na lokota la Lingala botika la malamu.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.